Еплер Азатлык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шугуни 2017-жылдын 19-май айынын аны күнү эфирде кабарлар күндөлүгү эплешигинин этаты бөлүгүнө башламадан орун тиядерликлер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайберди ватан шедиярын. Birleşen Ştatların Adalet Departamenti 17 mayda Federal Derinö Bürosunun öňkü müdiri Robert Müller'i Ortiýetin hem Prezident Donald Trump'ın 2016-njylyň kampaniýasynyň arasyndaky mümkin dildüşük boýunça derinöwleriň ýörite prokurory edip belledi. Kongresde demokratlar we republikanlar tarapynan makullanan bu hereket geçen ýylyň noýabr aýynda prezidentlik saýlawlarynda Donald Trump'ın demokratlaryň dalaşýary Hillary Clinton'dan üstün çykmagyna Ortiýetin täsir ýetiren bolmagynyň ähtimallygy hakyndaky çaklamalar boýunça kararsız derinöw geçirmek talabının güýçlenen wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň baş prokurorynyň orunbasary Rod Rosenstein ýürite prokurory berilmek kararynyň jinayetçiligiň bolanlygyna we jaza beriljeginiň kepil geçiljegine ynanýanlygy üçin däldi. Ýürite prokurorynyň Amerikan halkynyň derinöwleriniň netijesine doly ynanmagy üçin zerurdygyny bellidi. Ýürite prokurora öz islegi boýunça wekilleri saýlap, Adalet Departamentine hem aktama habar bermegi ýa-da geňeşmegi talap edilmezden derinöw geçirmäge ihtiýar berilýär. Ukrainanyň Harkiw şäherinde geçirilen kiçi ýürüşde hüjümçiler geýleriň we transgenderleriň hukuklaryny goraýan aktivistlere topulup, älem goşar renkli baýdagy ode berdiler. Kanun goraýjy resmiýleriň 18-nji maýda aýtmagyna görä şäheriň merkezinde jemlenen 30 çemesi hüjümçini dargatmaga tinanşan polisiýanyň 2 ofitseri yaralanyp keselhana düşüpdir. 17-nji maýda ýaýradylan wideoda görkezilen zorlukda gara giýimli ýaşlar aktivistlere topuldylar we polisiýa bilen çaknaşdylar. Bir pursatda hüjümçüler lezbiyanların, geylerin, biseksuallarının ve transgenderlerin hukuklarının simvolu olan köprenkli baydağı otladılar. Harkivin polisiyası hüjümçülerden 4 adamın tutsak edilenliğini ve onların kanun koruyucuları karşı zorluğu tutaştırmak ayıplamasının esasında işin kozgılacağını aytti. Onlar günahli tapılan yağdayında 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilip bilinerler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 19-20 may aralygynda resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Resmi maglumata görä Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek gepleşikleriň dowamında iki taraplyň gatnaşyklara degişli meseleler bilen birlikde regiondaky hem halkara derejesindäki ýagdaýa syn ediler. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana eden mundan öňkü sapary 6-7 mart aralygynda geçirilipdi. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana etjek häzirki saparynyň maksady resmi maglumatlarda mälim edilmedi. Birleşen Milletler Guraması Mosul'da söveçlerin güýçlenmeginiň netijesinde 200 000 çemesi adamın şehri terk etmeginiň ihtimallygyna aýdýar. Häzirki wagtda göçýän adamlaryň sany örän köp. Bu barha artýar we raýatlaryň zerur bolan kömegi we gorugy almagyny kepil geçmek hem gitdigiçe kynlaşýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer koordinatory Liz Grande 18-nji maýda aýtdy. Iraň harbiýleri Mosul şäherini İslam döwleti atly ekstremist toporyň elinden almak boýunça Oktýabr aýynda giň möçberli harby çäresine başlaly bäri 700 000 çemesi adam şäheri eýem terk etdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň goldawyna daýanýan Irak güýçleri söwüşçüleri Mosuldan gysyp çykardylar, emma şäheriň ençeme günbatar etrawy şol sanda köne şäher İslam döwleti toporynyň elinde galýar. Mosul şäheri 2014-nji ýylyň tomusunda İslam döwleti toporynyň eline geçipdi we söwüşçüleriň Irakdaky esasy galasyna öwrülipdi. 18-nji maýda Halkara Adalet Sudunyň Hindistanyň Pakistandan öz raýatyna öňkü harby ofitserine ölüm jazasy hakynda çykaran kararyny ýatyrmak talaby boýunça şikayatyna garajakdygy habar berildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Gaagadaky Sudy öz prezidenti Ronni Abrahamyň karary güni ortan köpçülükligiň diňlençikde okajagyny mälim etdi. 15-nji maýda geçirilen adatdan daşary diňlençikde Hindistanyň wekili Kulbushan Sudhir Jadhava geçen aýda çykarylan ölüm jazasynyň adalatsyz sudyň netijesinde berilendigini we Islamabadyň bu iş barada maglumat bermek hakynda New Delhi-niň talabyny berjaý etmänligini mälim etdi. Emma Pakistanyň wekilleri Jadhavyň Pakistanda bigüne raýatlary we infrastrukturany terror etmek üçin Hindistan tarapyndan iýberlenligini boýun alanlygyny sudda aýtdylar. Pakistanyň resmiýleri Jadhavyň 2016-njy ýylda Balujistan regionunda tutsak edilenligini aýdýarlar. New Delhi onuň içalçylykda aýyplanmagyna garşy çykyş edýär we onuň İrandan oğurlananlığını aydar. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.